Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete dva intervjua. Jedan sa Jamiem Shayom, bivšim zvaničnikom NATO Saveza, i drugi sa Ronaldom Grigorom Sunijem, istoričarem na Univerzitetu u Michiganu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Veoma interesantno kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iako je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije pratio sankcije Rusiji. Kao što ih nije pratio ni poslije ruske aneksije Krima 2014. ocijenio je nekadašnji zvaničnik NATO Saveza Jamie Shay u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska unija bi, smatra Shay, trebala da izvrši veliki pritisak na Srbiju, pokazujući da ne može istovremeno da bude u demokratskom i autoritarnom taboru, kao i da je priznanje Kosova neophodno ako želi da jednog dana postane članica Evropske unije. Sa Jamiem Shayom, bivšim zvaničnikom NATO Saveza, razgovarala je Valona Tela. Ruske snage naišle su na značajan otpor u Ukrajini. Da li je to bilo očekivano?
Mislim da Putin nije očekivao ovako snažan otpor. Na društvenim mrežama vidimo postave pojedinih ruskih vojnika, regruta koji su poslati u Ukrajinu. Pričaju kako su im generali rekli da će ovo biti lak zadatak, da će Ukrajinci dočekati kao slobodioci. Naravno, to se nije dogodilo. Ali ovaj primjer donekle pokazuje trenutni mentalitet ruske vojske. Drugo, Putin je u početku poslao nekoliko vojnika, oko 30% od 200.000 vojnika, okupljenih na granici, zajedno sa lakom opremom. Mislim da je očekivao brz napredak, ali Ukrajinci su pružili snažan otpor. Sada, naravno, vidimo promjenu ruske taktike, korištenje artiljerije, termobaričkog oružja, kasetnih bombi, veoma loših stvari koje su štetili civilima. Mislim da je to znak njihovog očaja, jer njihova kampanja nije išla po planu i sada oni moraju da pojačaju napore da poraze Ukrajinu što je pre moguće. Putin je navikao na lake pobjede. Mislim da razume opasnost po njega i njegov režim, ako se Rusija zaista zaglavi u Ukrajinu.
Šta mislite, koliko daleko Putin može da ode dok se Ukrajina brani?
Mislim da je spreman da ode onoliko daleko koliko treba. On je ovo započeo i kasno je da se povuče, jer rizikuje političko poniženje zbog neispunjenja svojih ciljeva. Činjenica je da sada koristi termobaričko oružje, koje apsorbuje kiseonik iz atmosfere i može da ubije velik broj ljudi. Činjenica je da je donao mnogo više artiljerije. Činjenica je da sada napada infrastrukturu Ukrajine, kao što su rafinerije nafte, energetiku i tako dalje, pokazuje da ga ne brine reakcija međunarodne zajednice. Mislim da je odlučan da ugnjetava Ukrajinu po svaku cenu. Problem je u tome što, dok mi s pravom aplaudiramo hrabrosti ukrajinskih vojnika, koji su do sada sjajno odolevali, Putin pokušava da pojača pritisak, koliko god je to moguće.
Čini se da je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodile ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada. Mislim da je posljednja stvar koju Putin želi jesu dugovi, redovi običnih Rusa koji čekaju ispred banaka da povuku svoj novac i straha da će te banke propasti. Mislim da je iznenađujuće da je SWIFT bankarski sistem uključen u sankcije. Rusi su mislili da će tako nešto naškoditi nama na Zapadu, da mi to nikada nećemo učiniti. On je također iznenađen što je zamrznuta imovina Ruske centralne banke, vrijedna 620 milijardi dolara. I sve se odigralo veoma brzo. Postoje druge stvari koje mogu biti simbolične, kao što je nedopuštanje ruskom timu da se takmiči na svjetskom prvenstvu u fudbalu, ali to će pokazati realnost izolacije na brutalan način običnom građaninu Rusije.
Da li je Zapad podcijenio rusku prijetnju? Da li se ovaj rat mogao izbjeći?
I to je dobro pitanje. Oduvijek smo znali da je Putin odlučan da potisne nezavisnost Ukrajine. Bio sam na sastanku s generalnim sekretarom NATO u Bukureštu 2008. godine. Bio sam u prostoriji kada nam je Putin rekao da što se njega tiče Ukrajine nije država. To je veštačka tvorevina koja je u stvari deo Rusije. To se dogodilo 2008. kada je Putin dolazio na samite NATO i kada smo imali relativno kooperativne odnose s Rusijom, kao u Afganistanu u borbi protiv terorizma. Dakle, mislim da on uvijek jasno isticao svoje neprijateljstvo prema Ukrajini. Mislim da je likvidacija ukrajinske nezavisnosti, da bi se obnovila carska imperija, uvijek bila deo Putinovog master plana. Da li smo uspjeli da to zaustavimo? Možda bismo primili Ukrajinu NATO, ubrzo nakon 2008. ili bismo joj ponudili perspektivu članstva u EU, ali nije sigurno da bi tako nešto uspjelo. Mogla još ranije da isprovocira Putina da napadne Ukrajinu. Po mom mišljenju, znajući za rusku prednju, trebalo mnogo ranije da počnemo da obučavamo i opremamo ukrajinsku vojsku. Drugo, morali smo da usvojimo raniju strategiju da ruske oružane snage lišimo napredne tehnologije. S obzirom na Putinove ambicije, trebalo je da razmislimo pre 20 godina šta bismo mogli da uradimo da Putinu otežamo sticanje moderne vojne tehnologije, jer većina tehnologije dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Evrope. Mogli smo da usvojimo sistem kakav smo imali tokom hladnog rata i koji je lišio Sovjetski savez napredne rakete, kompjuterske tehnologije. Trebalo da imamo nešto slično za Rusiju.
Kako Zapad može biti umješan u ovaj rat?
Amerikanci, američki predsjednik Joe Biden, bio jasan da američke trupe neće ući u rat. Amerikanci su odbili predlog Ukrajine za zonu zabrane letova, jer znaju da bi to značilo da bi američki piloti obarali ruske avione i, naravno, direktan sukob. Putin je već pomenuo nuklearnu opciju, mada mislim da je ovo više retorika, da nas zaplaši. Stručnjaci kažu da Rusi, barem u praktičnom smislu, nisu pomerili nikakvo nuklearno oružje. Niti su uradili bilo šta fizički da povećaju spremnost da izdaju nuklearno oružje. Zabrinava, međutim, to što je Putin uvek ističe nuklearnu opciju. Ne očekujem da će NATO ili SAD biti direktno uključeni u Ukrajinu. Mislim da će nastaviti sankcijama i pomoći Ukrajini da izoluje Putinov režim. Najveća briga NATO u ovom trenutku je da spreči da se sukob proširi na teritoriju članice NATO. U baltičkim državama, na primjer, na njihovim kompjuterskim sistemima primećen je maliciozni softver koji je Rusija koristila protiv Ukrajine. Kakav god da bude ishod sukoba u Ukrajini, ruske trupe, beloruske trupe, bit će zaovek bliže NATO, u većem broju sa neprijateljskim stavom. Prisustvo NATO u istočnoj Europi uvijek je bilo lako i sada ga je trebao jačati. NATO jasno stavio do znanja da ako dođe do upada na njegovu teritoriju, NATO će se boriti sa svima, na osnovu člana 5 NATO ugovora. Onda bismo naravno imali potpuno drugačiju utakmicu.
Dozvolite mi da se vratim na nuklearnu prijetnju. Koliko je ona ozbiljna? Da li Putin ima razlog da razmatra upotrebu nuklearnog oružja?
Ne verujem. Upotreba nuklearnog oružja bi prešla ogroman prag. Nuklearno oružje nije korišteno od 1945. Njegova upotreba eskalirala bi sukob na nepredvidiv način, koji ni Putin ne bi mogao da kontroliše. NATO saveznici imaju značajne nuklearne kapacitete. Putin je okrivio agresivnu retoriku Zapada, ali su svi jasno stavili do znanja NATO, predsjednik Biden, da neće eskalirati situaciju. Reagovali su mirno. NATO radi prekovremeno da bi pokazao da ne radi ništa agresivno, sve isključivo odbrambe. Činjenica da je Putin pomenuo nuklearno oružje u svom televizijskom govoru me navodi da je to propagandni trik, a ne nešto o čemu trenutno ozbiljno razmišlja. Ali opet, to je još jedno povećanje tenzije, što znači da NATO mora da obezbedi da njegova prevencija bude besprekorna.
A razgovori Rusije i Ukrajine, da li ih vidite kao plodne?
Ako se razgovori fokusiraju na ono što ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže, predajte se, odustanite od svog režima, onda ih ne vidim kao uspješne. Ponedeljak razgovarali su 5 sati i nisu mogli se dogovore o prekidu vatre. Putin u ovom trenutku ne izgleda mnogo zainteresovan za to. Iako su razgovori diktat, gdje moćnici primoravaju najslabije da se predaju, Ukrajinci još nisu spremni na to. Otpor deluje. Međunarodna pomoć im ide i oni su odlučni da nastave. Rekli su da će za nekoliko dana imati još jednu rundu razgovora i vidjeti kuda će ići. Čak i predsjednik Francuske Emmanuel Macron u ponedeljak 90 minuta razgovarao s Putinom i pozvao ga da prihvati prekid vatre, ali je Putin to odbio. Tako da ne vidim da će ovi razgovori dovesti za sada do bilo kakvog zaključka. Rusi očigledno žele uspešniju vojnu kampanju pre nego što pristanu na prekid vatre. Ukrajinci žele da naprave više štete Rusiji pre nego što pristanu na prekid vatre. Mislim da će kanal komunikacije držati otvorenim, ali iz toga još uvijek neće izaći ništa, čak ni u međunarodnoj diplomatiji.
Kako će ova invazija ugroziti geopolitički poredak?
Nažalost, na loš način. To je kao iz 1930. Iako se istorija ne ponavlja baš tačno, ali to je zabrinjavajuće. Ne samo zbog Rusije, već i zbog signala koja bi mogla poslati Kini ili bilo kom drugom, ko bi mogao da bude u iskušenju da pomisli, sada je vrijeme da se iskoristi vojne opcije. Pogotovo ako se procjeni da je Zapad koncentrisan u Ukrajini i da nećemo imati sposobnost da upravljamo drugim sukobom. Dakle, to je pravi test za ono što nazivamo kolektivnom bezbednošću. Bar do sada reagujemo na način na koji Liga naroda nije reagovala 1930. Vidimo jedinstvo između Amerikanaca i Evropljana koje nismo imali tada. Amerika nije ušla u drugi svjetski rat sve do 1941. godine. Sada vidimo stvarnu pomoć žrtvi, jer ovo nije kriza samo za Ukrajinu. Mislim da su svi shvatili da je ova kriza između autoritarnih diktatora koji misle da je sila ispravna i zapadne demokratije i pravila zasnovanih na međunarodnom poretku. Ne mogu sa sigurnošću da kažem da će pobediti pravila zasnovana na međunarodnom poretku, ali Zapad je, kao što sam već rekao, ujedinjeniji, preduzima drakonske mere, nešto što nije činio, barem 1930. A i ranije. Dozvolite mi da to kažem ovako. Demokratija sada sebi daje veće šanse i nadamo se da će uspjeti.
Na Kosovu postoje tenzije oko toga šta bi ruska okupacija Ukrajine mogla da znači. Razlog za to su nesuglasice sa Srbijom, saveznikom Rusije. Koliko rat u Ukrajini može da utiče na Kosovo?
Kosovo je pre svega pokazalo solidarnost. Čuo sam predsjednicu Kosova, Vjosu Osmani, kako kaže da će Kosovo prihvatiti izbjeglice iz Ukrajine. Jer su i sami bili izbjeglice 1999. godine i razumiju šta znači biti proteran od strane agresora. Naravno, mislim da su ruski napori još jedan izgovor da EU, njen specijalni zaslanik Miroslav Lajčak, unapredi razgovore Kosova i Srbije u pokušaju da reši neko od preostalih pitanja.
Koliko je važno da Kosovo uđe u NATO?
Kosovari su oduševljeni NATO-om. NATO i dalje ima više od 3000 vojnika na Kosovu koji ga brane svakog dana. Kosovo donekle neka vrsta de facto članice NATO jer ga štite NATO trupe. Ali da bi se pristupilo, mora se rešiti pitanje nepriznavanja država koje su članice NATO-a. Zemlje poput Španije i Slovačke iz svojih historijskih razloga ne priznaju Kosovo. Ovo je također problem u Evropskoj uniji i velika je prepreka. U ovom trenutku nadam se da će NATO pojačati saradnju s Kosovom, partnerstvo za mir i bar početi da priprema Kosovo u skladu sa standardima, da bude član NATO-a, kako bi, kada se uklone političke barijere, bilo u skladu sa standardima NATO-a i brzo se priključi alijansi.
Slušali ste intervju sa Jamiem Sheom, bivšim zvaničnikom NATO saveza, sa kojim je razgovarala Valona Tela.
slobodnaevropa.org.
Apsurdna je tvrdnja da su sadašnje ukrajinske vlasti nacističke, kaže za Radio Slobodna Evropa Ronald Grigor Suni, profesor istorije na Univerzitetu Michigan. Po njegovom mišljenju, Putin ima imperijalni stav zbog čega naziva Ukrajince malim Rusima. Suni smatra da će rat koji je započeo ruskom invazijom širom Ukrajine 24. februara samo osnažiti ukrajinski nacionalni identitet. Sa Ronaldom Grigorom Sunijem razgovarao je Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata isticao da je glavni razlog za invaziju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Također, on često tvrdi da Ukrajina nije država, već samo istorijski deo Rusije. Na samitu NATO-a u Bukureštu u aprilu 2008. on je navodno rekao tadašnjem američkom predsjedniku Georgeu Bushu mlađem: "Moraš da shvatiš, George, da Ukrajina nije čak ni država. Šta je Ukrajina? Deo njene teritorije u istočnoj Europi, ali drugi deo značajan bio je poklon od nas", rekao je Putin tada. U govoru od 18. marta 2014. povodom aneksije Krima, Putin je izjavio da su Rusi i Ukrajinci jedan narod. Kijev je majka ruskih gradova. Drevna Rusija je naš zajednički izvor i ne možemo jedni bez drugih, kazao je tada Putin. Da krenemo od ranog srednjeg veka i spora oko nasljeđa kneza Vladimira Velikog, vladara Kijevske Rusije, koji je inače bio pagan i kasnije primio hrišćanstvo u 10. veku. Rusi ga slave kao osnivača svoje države, dok je za Ukrajince knez Volodomir, kako ga zovu, drevni ukrajinski vođa, koji je vladao iz Kijeva pre nego što je Moskva uopšte izgrađena. Dakle, ta debata i spor o ukrajinskom identitetu starije oko 1000 godina.
Political identity and political culture. A lot of people make
Mnogi mešaju termine nacije i država. Niko ne može danas da spori da je Ukrajina država. Međutim, pojam nacije je teže objasniti. Smatram da se o naciji može govoriti kada grupa ljudi veruje da je međusobno slična, ako ne identična, stvarajući zajednicu koja je različita od drugih. Na osnovu zajedničke kulture, koja može biti jezička, istorijska, verska, takva grupa ima pravo da vlada samom sobom i traži deo teritorije koju naziva domovina. Kada se ta zajednička kultura shvati kao pravo na samoupravu, što se u moderno doba zove narodni suverenitet, govorimo o postojanju nacije. Naravno, svaka nacija ima svoju mitologiju, odnosno selektivnu istoriju koja joj daje osnovi smisao i pravo na postojanje. Neke nacije kao što su Francuzi i Nemci dele slične korene koji sežu do Karla Velikog, Franačkog kralja i prvog vladara Svetog Rimskog carstva od 8. do 9. veka, koji je jedinio veći deo zapadne i centralne Evrope. Na istoku u slovenskim zemljama, Rusija, Ukrajina i verovatno Belorusija dele iste korene. Postojala je dakle Kijevska Rus, koju je činila grupa lokalnih gospodara koji su vladali tim prostorom. Često su međusobno ratovali, osnovali su nekoliko gradova sa Kijevom kao najvažnijim. Ta veoma labava konstelacija koja se često naziva rana država, iako po meni nije baš bila država u pravom smislu te reči, doživljava se kao koren, poreklo i Rusije i Ukrajine. Kao što ste rekli, sveti Vladimir ili Volodimir prešao je iz paganstva u pravoslavno hrišćanstvo. Dakle, ta kultura, shvatanje istorije, versko poreklo, postalo je osnova za uverenje da ova dva naroda čine nacije. Tek u novije vreme, može se reći u 17. veku, čak možda više u 19., Ukrajinci su počeli da artikulišu svoje identitete kao poseban narod, različit u odnosu na ruski. Putin ima imperijalni, a ne nacionalni pogled na to pitanje, zbog čega naziva Ukrajince malim Rusima. To znači da postoje veliki Rusi, zatim Ukrajinci kao mali Rusi i beli Rusi, odnosno Belorusi. Dakle, cijela istorija Ukrajine pokuša da ukaže na svoju posebnost koja ih razlikuje od Rusa, koji poput Putina ili prethodno careva, insistiraju na tome da je reč o jednom narodu, te da Ukrajinci potiču od nas.
Putin je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci živjeli u istoj državi. Međutim, carska Rusija je bila imperija i drugi narodi koji su živjeli u njoj bili su na to primorani, iako se u slučaju Ukrajine tvrdi da je ona dobrovoljno ušla u uniju sa Rusijom sredinom 17. veka. Naime, vođa zaporoških kozaka Bogdan Hmeljnicki je težio da sa Moskvom sklopi vojno-politički savez da bi se zaštitio tadašnje moćne kraljevine Poljske, dok je ruski car Aleksej kozačke zahteve interpretirao kao priznavanje svoje vrhovne vlasti nad Ukrajinom, pri čemu mu je veoma pogodovao težak položaj u kojem se hetmanat u to vreme nalazio. Kakva je bila priroda tog sporazuma iz Perjaslava 1654. godine?
Istorija je uvek selektivna. Rusi potenciraju na toj uniji iz 1654. kada se Bogdan Hmeljnicki iz različitih geopolitičkih razloga pridružio carskoj Rusiji. Dakle, vladar na području koje se danas zove Ukrajina dobrovoljno se pridružio Rusiji zbog zaštite i drugih razloga. U određenim istorijskim rastobljima Ruskoj imperiji su se pridružili i Jermeni, Gruzini i drugi narodi. Međutim, ako pitate ukrajinske nacionaliste, njihov heroj je Ivan Mazepa, koji se pobunio protiv Rusije i pokušao da odvoji od nje početkom 18. veka, pridruživši se švedskoj vojsci u Drugom Severnom ratu, u kome je vojska ruskog cara Petra Velikog pobedila u čuvenoj bici na Poltavi 1709. nakon čega je Mazepa potražio utočište kod turske uprave u Moldaviji. Dakle, ima dosta istorijskih događaja koji se danas iščitavaju kao narativ u interesu nacionalnog projekta. Ključno je da se ne kopa duboko u tu konfliktnu istoriju u kojoj se može pronaći opravdanje za bilo šta. Suština je da su vremenom ljudi koji se zovu Ukrajinci sve više sebe doživljavali kao posebnu naciju i sama ideja njihove nacije nacionalizma počiva na stavu da nisu Rusi. Slično je i sa Kanađanima koji kažu da nisu Amerikanci. Dakle, konsolidacija ukrajinske nacije i formiranje ukrajinske države, u čemu je Putin u pravu, ali to koristi za svoje političke ciljeve, uglavnom se desilo u vreme Sovjetskog saveza. Lenin i boljševici su stvorili ukrajinsku državu, jedan njen deo je, kako tvrdi Putin, uglavnom bio ruski u etničkom i jezičkom smislu, kao što su Donjecki i Krim. Na kraju, granice današnje Ukrajine utvrdio je Stalin, koji je pridodao delove Poljske, kao što je Galicija, gde je sada Lavov. Dakle, današnja Ukrajina je uglavnom formirana u sovjetsko vreme, ali u istom tom razdoblju, kao i postsovjetskom, ona je po mnogo čemu bila dvonacionalna. Bila je Sovjetska republika, potom nezavisna država, ali znatan deo stanovništva govori ruski i doživljava sebe kao etničke Ruse, dok drugi govore ukrajinski i smatraju sebe Ukrajincima, naročito na zapadu države.
Krim kojim je vladala Otomanska imperija priključila je Rusiji carica Katarina Velika krajem 18. veka. Prethodno su 1775. ruske trupe uništile sedište zaporoških kozaka koji su nastojali da sačuvaju izvestan stepen samostalnosti. Konačno nakon podele Poljske krajem 18. veka veći deo današnje Ukrajine pripao je Ruskoj imperiji, a zapadni Austrijskoj carevini. Hroničari beleže da je Ruska imperija u narednih 120 godina sistematski gušila ukrajinsku kulturu i jezik. Ipak na danas spornu teritoriju Donbasa Rusi masovnije stižu tek u 19. veku.
Da, ta oblast je prilično rusifikovana krajem 19. veka, početkom 20. i nakon 30. jer su mnogi dolazili na rad u rudnicima i na proizvodnju gvožđa. Dakle, u dva talasa industrializacije tokom carskog, a potom sovjetskog perioda.
Prema prvom sovjetskom cenzusu iz 1926. Ukrajinci su činili skoro 73% stanovništva u pet oblasti na istoku Ukrajine, a Rusi 19%, u Donjecku i Lugansku nešto više. Prema posljednjem sovjetskom cenzusu 1989. godine, broj Rusa u istočnoj Ukrajini je povećan na 36%, a Ukrajinaca smanjen na 58%. Na kraju, na prvom postsovjetskom popisu 2001. broj Ukrajinaca u ovoj regiji je porastao na 66, a Rusa smanjen na oko 30%.
Treba biti oprezan prema oba argumenta koji se potežu u ovakvim situacijama. Prvi je da određena teritorija pripada onom narodu koji je većini, a drugi je istorijski. Dakle, demografski i istorijski argument. Oba su sporna i to je u suštini i sadašnjeg sukoba. Međutim, ovakva argumentacija stvara više problema nego što ih rešava. Naime, stanovništvo se pomera, menja se njegova struktura. Također postavlja se pitanje da li Moskva računa samo etničke Ruse na toj teritoriji ili sve one koji govore ruski. Deo građana Odese, Harkova i drugih mesta na istoku zemlje želeli bi da budu nezavisni od Ukrajine nakon revolucije na Majdanu 2014. i ponekad su ih vlasti u Kijevu terale brutalno zbog pobune koju je podržavala Moskva. Dakle, sukobi su intenzivirani zbog različitih zahteva. Međutim, Ukrajina je prema međunarodnom pravu nezavisna država koju su priznale skoro sve druge. U njoj žive različite nacionalnosti. Nakon proglašenja nezavisnosti 1991. osnažen je proces ukrajinizacije zemlje, što je Putin nazvao genocidom. Ta tvrdnja je besmislena i apsurdno ju je tek tako pominjati, naročito u zemlji kao što je Ukrajina, koja je pretrpela veliku glad tokom 30-ih, u kojoj je stradalo između 5 do 7 miliona ljudi.
Uglavnom Ukrajinci ili Rusi?
Tokom velike gladi u Ukrajini umrli su uglavnom Ukrajinci. Međutim, to nije bilo nužna diskriminacija na nacionalnoj osnovi jer u selima u kojima su živjeli Ukrajinci, Rusi, Jevreji i ostali narodi, svi su pomrli. Naravno, ne treba da zaboraviti da su stradali mnogi Rusi na Volgi, Kozaci u Kazahstanu i tako dalje.
Pomenuli ste osim etničkih Rusa i stanovnike koji govore ruski u Ukrajini. Ko su Ukrajinci koji doživljavaju ruski kao maternji jezik?
Postoji podela u Ukrajini. Zapadni deo, naročito onaj koji je pripojen nakon Drugog svjetskog rata, pošto je Stalin anektirao područje u Poljskoj koja su kroz istoriju pripadala Austro-Ugarskoj imperiji, naseljen je stanovništvom sa naglašenim ukrajinskim nacionalnim identitetom. U drugim područjima, kao što su Krim, Odesa, Harkov, Basen, Donjecka, dosta stanovnika govori ruski. Izbori od 1991. do 2014. pokazuju tu podelu sa podrškom proruskim kandidatima poput Viktora Janukovića ili proukrajinskim kao što je Viktor Juščenko. Međutim, veoma je važno naglasiti da je posle aneksije Krima 2014. došlo do velike promjene, tako da mnogi građani koji govore ruski sada su orijentisani proukrajinski. Taj trend se pojačava u posljednje vrijeme sa Putinovim pritiskom na Ukrajinu.
Kada Putin govori o genocidu i nacizmu u Ukrajini, ima u vidu i drugi svjetski rat, kada su ukrajinski nacionalisti predvođeni Stepanom Banderom pokušali da iskoriste Hitlerov napad na Sovjetski savez za odvajanje Ukrajine. Doduše, Banderu su nacisti ubrzo uhapsili i veći dio rata je proveo u koncentracionom logoru.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Mislili su da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu. Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode koje su planirali i da unište. Zbog toga su se mnogi Ukrajinci ubrzo okrenuli protiv nacista i učestvovali u borbama. Dakle, bilo je tih profašističkih, antikomunističkih grupa kao što je Banderina, pre svega na zapadu zemlje. Međutim, tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv. No Putin potencira samo banderovce koji su ubijali Jevreje, Poljake i druge. To je veoma ružna istorija.
U Moskvi se stalno ukazuje na ogromna stradanja Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu. Međutim, potenciraju se ruski gubici dok ostaju po strani velike žrtve drugih naroda kao što je ukrajinski, beloruski i drugi.
Zvanični sovjetski stav je bio da se ne razdvajaju žrtve po nacionalnoj pripadnosti, ne govoreći previše o holokaustu. Fokus je bio na stradanju Sovjetskog saveza. To je izazvalo zaprepašćenje ljudi na zapadu zbog izbjegavanja da se imenuju žrtve, pre svega zaborav holokausta, odnosno stradanja Jevreja. Putin je ruski nacionalista. Ne znam koliko je iskren u tome, jer su mnogi komunisti sada postali religiozni. U svakom slučaju, on koristi nacionalizam i veru da zadrži podršku građana.
Kada je reč o banderistima, zvanično Moskva tvrdi da se oni bore na istoku Ukrajine čineći ratne zločine i genocid.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima, zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Simonu Petluri, jednom od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. koji su optuživali da nije sprečio pogrom najmanje 30.000 Jevreja i koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine. Međutim, Putin i ruski mediji preuveličavaju broj njihovih pristalica. Malte ne da je sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno. Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha od fašista. Putin to čini iz oportunističkih razloga, falsifikujući činjenice. Kao što se često kaže, prva žrtva svakog rata je istina. We can see what's happening to the truth as this happens, as the war goes on.
How it will affect this issue of identity?
Da li će ruska invazija zapravo osnažiti ukrajinski nacionalni identitet tako da će se i oni koji govore ruski okretati od Moskve?
To distinguish them from being Russian.
Apsolutno. Sada stradanje Ukrajinaca tokom velike gladi 30. ponovo postaje važno za ukrajinski identitet. Ovaj rat protiv Rusije će također biti deo tog identiteta, stvari koje dele sa Rusima tokom sovjetskog perioda, kao što je borba protiv nacista, nestajeće, nažalost, kao deo istorije.
Šta Putin želi da postigne ovim ratom?
My sense is Putin is using Ukraine as a pawn.
Mislim da Putin koristi Ukrajinu kao pion. Ona se nalazi između istoka i zapada i Putin je zainteresovan za stratešku dubinu kako bi se zapad što više udaljio od ruskih granica. Izazvao je krizu u Ukrajini kao način da izdejstvuje pregovore sa zapadom da bi dobio određene bezbednosne garancije. Međutim, ako pregovarate sa pištoljem uperenim u čelo druge strane, ona neće lako popustiti. Putin je povukao obarač, inicirajući krizu, i Zapad nije spreman da mu popusti i kao rezultat imamo rat.
Postoji li opasnost od podjele Ukrajine na dva dela, nalik na Severnu i Južnu Koreju ili u prošlosti na Zapadnu i Istočnu Nemačku?
All things are possible now.
Sve moguće u igri. Ne mislim da Putin može da okupira celu Ukrajinu, ali na kraju može da se povuče na granice regiona u Donbasu, koje sada smatra delom Rusije.
Slušali ste intervju sa Ronaldom Grigorom Sunijem, profesorom istorije na Univerzitetu Michigan, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.